Byddaw i'n testyn o Llyfr yr Actau, penod 13, adnod 38. Actau 13, penod adnod 38. Am hynny, byddai'r hysbys i chwi, ha wir frodyr, mae trwy hwn yr ydys yn pregethu i chwi, faddeiant pechodau. Nawr nid yn aml, ceir gwahoddiad i bregethu fel gafodd Paul a Barnabas. Does gen i ddim cof derbyn gwahoddiad fel hyn. A 94, eithir hwy'n twy wedi ymado o Perga a ddeithant i Antiochia yn Pisidia ac eithant i mewn i'w synagog ac ar y dydd Saboth ac eisteddasant. Ac ar ôl darllen y gyfraith ar proffwydi, llywodraethwyr y synagog a'n fynasant atynt, gan ddywedyd, ha wir, frodyr, od oes gennych air o gyngor i'r bobl traethwch. Hynny yw, dyna ble roedden nhw yn y synagog ac yn eistedd ac yn rhan o'r gynulleidfa ac yna y mae'r llywodraethwyr yma'n dweud ha wir frodyr od oes gennych air o gyngor i'r bobl yna traethwch, pregethwch i ni, dewch a neges i ni y mae gennym ddiddordeb i glywed yr hyn sydd ganddoch i'w ddweud. Mae'n rhaid bod na rhyw bresenoldeb arbennig fyddai wedi bod yno. Falle, rhywbeth tebyg i'r hyn i ni yn ei ddarllen am ymwyliadau yr arglwydd a'n gwlad ni yn ystod y diwygiadau dirifiodd dros ganrif yn ôl. Ac i gael y fath gwahoddiad ac i gael yr hyddyd i egluro ffordd i achawdwriaeth iddyn nhw. Gyna adnod 16, yna y cyfododd Paul i fyny a chan amneidio a'i law am osteg a ddywedodd o wir o Israel a'r rhai ydych yn ofni Dyw gran dewch. Dyna i chi ddechrau ar y gwasanaeth. Mae'n codi ei ddwylo ac yn galw am dawelwch ac yn paratoi ei hun. Ac dyna i chi ffordd i ddechrau trwy gyfarch y gynulleidfa. Ac ddim yn mynd i'w... Mae'n unrhyw ffordd sydd yn mynd i'w argyhoeddi nhw o'r cychwyn. Ond i'w hennill nhw o wir Israel. A'r rhai ydych yn ofni Dyw. A mae e'n cyfaddau pwy ydyn nhw ac mae'n cyfaddau rhywbeth arbennig amdanyn nhw. Ac yn dweud wrthyn nhw, gwrandewch. Ac yna ni'n darllen yr adnodau cynlynol y modd y mae e'n parhau i ymestyn allan at yr iddewon. Rhyw fath o ffordd arbennig o creu y bregeth. Na'r pinau fod e wedi paratoi rhywfaint o flan llaw. Dwi ddim yn gwybod gan bod wedi eistedd yn y synagog ac yna cael y gwahoddiad. Un peth sy'n sicr gyda Paul. Mi fydde wedi bod yn barod wastad ond ni fydde i roi rheswm am y gobaith sydd ynddo. Ac y bydde'r ysbryd yn rhoi dy geiriau. Hynny oedd yn angenrheidiol ar y pryd. Ond mi fyddai galon e wedi bod yn barod hefyd ond ni fyddai. Ac yna dyna i chi baratoad. Ac y mae'n parhau ymestyn allan ac yn calanogi yr iddewon trwy atgoffa yr iddewon, yr hyn yr oedden nhw'n gwybod, ond falle i ddatgoffa nhw, ac yn y gobeith y bydd yr ysbryd yn peri y bydden nhw'n gweld hyn a'i breintiau o'r newydd am y tro cyntaf, fel falle bydden ni'n gallu atgoffa rhai fan hyn, sil ar ôl sil o'ch breintiau chi, a dyw e ddim yn golygu dim byd. Ond yna, wrth i ddweud e, falle am y canfed tro am eich breintiau. Ac os yw'r ysbryd ar waith ac yna'n agor eich llygaid chi yna, y mae'r geiriau'n dod yn berthnasol. Falle bod rhai wedi bod yn yr oedfa ers blynyddoedd ac wedi clywed yr un math o bregeth ers blynyddoedd. Ond yn dal yn clywed yr un math o bethau am eich breintiau ac falle byddwch chi'n clywed y pregethwr yn dweud dyna i chi fraint i chi wedi cael mwy nag llawer, mwyafrif o bobl ein gwlad ni, lle maen nhw'n mynd i'r capel ac yn clywed dim. Dwi'n weddol sicr, mi fydda'r neges fydd gan bobl heddi yn mwyafrif o capeli Cymru heddi. Byddech chi ddim lot gwell bant, byddech chi wedi aros gartre neu mynd ei beidio. Dim lot o wahaniaeth, mi fyddech chi wedi mynd yna, a falle byddech wedi gwneud chi'n berson chydig bach fwy caredig, falle fwy parod i roed i'r tlawd neu'r trydydd byd. Ond ar wahan i hynny, byddech chi wedi gwneud dim newid o gwbl i'ch tynged ysbrydol chi. Ond i'n atgoffa chi fan hyn am y pethau fwyaf pwysig, bywyd a marwolaeth, ac i'n atgoffa chi o'ch breintiau chi, ac yn golygu dim. Ond i'n dal i ddweud e, yn y gobeith y bydd yr ysbryd yn peri, byddwch chi'n ei weld e am y tro cyntaf heddi efallai, A dyna be mae Paul yn neud. Mae'n atgoffa nhw o'i breintiau. A sut y byd yw ei codi o'r dymderoedd yn ei harwain o alltudiaeth. Er ei holl grwgnach a chwyno, mae'n atgoffa nhw hwnna hefyd. Mae'n atgoffa'r gynulleidfa yma. Am yr ffordd y mae Duw wedi bendithio nhw er iddyn nhw gwyno ac er iddyn nhw grwgnach yn wastadol. Ac yna mae'n atgoffa nhw am sut y bydd Duw rhoi canan iddyn nhw ac i ddarparu barnwyr ar eu cyfer nhw. Darllenwch o 14 ymlaen ac fe welwch chi hynny. Mae'n rhoi gwlad canan iddyn nhw, mae'n rhoi barnwyr iddyn nhw i helpu reoli'r wlad. Yna mae'n caniatau nhw'n cael brenhinoedd, Saul ac yna Dafydd, i ni'n darllen amdano yma yn y benod, a mae'n dweud yn nhw, edrychwch chi ar y breintiau chi wedi cael fel cenedl. Ac wedyn, ar ôl falle byddai'r iddewon wedi eistedd lawr, mae'n dweud, ie wir, mae hwnna'n wir i gyd, ond nid oes braint gennym. Ac yna mae'r her yn dod. Her fod Duw wedi anfon y Mesia atynt, yr arglwydd Iesu Grist, adnod 23, o had hwn, Duw yn ôl ei addewid a gyfododd i Israel yr iachawd o'r Iesu. Gwedi i Ioan rag bregethu o flaen ei ddyfodiad ef i mewn, fedyd ydi feirwch i holl bobl Israel. Dyma be mae Paul yn dweud wrthyn nhw, does ganddo chi ddim esgus. Ac efallai byddwch chi'n tybio erbyn hyn, byddwn yna rhai o'r iddewon wedi eistedd yna'n dechrau poethu tipyn bach. Ac yn dechrau teimlo tipyn bach yn grac. Falle nhw'n fodlon derbyn y darn cychwynnol efallai. Ond falle byddwn yna rai yn mynd ymlaen nawr ac yn meddwl, wel, mae y nawr yn dweud pethau, dydy ni ddim cweit yn siŵr. Yn sôn am yr Iesu yn dod o'r had hwnnw yn y Testament Newydd, yn yr hen Testament o Dafydd, ac yn sôn am y ffordd y mae'r Iesu wedi dod ohono. Ac nad oes ganddyn nhw esgus, a mae'n sôn am Ioan Fydyddiwr, oedd wedi paratoi'r ffordd am ddyfodiad Crist. Ac yn paratoi am yr angen i edu feirwch yr oedd Ioan Fydyddiwr wedi egluro, wedi mynd cam ymhellach o'r hen testament, yr oedd proffwydi wedi sôn am y Mesia. Ac yna mae'r Ioan Fydyddiwr adeg y testament newydd wedi paratoi'r ffordd am ddyfodiad Crist. A'r pwysigrwydd am baratoi yr enaid trwy edu feirwch. Ac i ddangos ffrwyth edu feirwch. Mae'n bwysig hefyd yn dweud, nid rhyw brofes gwag i ni'n chwilio amdano. A mae'n dweud, yr oedd Ioan Fydyddiwr yn dweud, dwi eisiau chi ddangos edu feirwch a profwch y peth. Profwch bod chi wedi edu farhau. Profwch bod gwir gwaith wedi digwydd yn eich calonau. Nid dim ond edu feirwch, achos fe all unrhyw un profesu bod nhw wedi edu farhau, os nad oes sancteiddrwydd yn y bywyd, yna mae'r brofes yn un wag. Ac felly mae Paul yn egluro hyn, ac mae'n cyffwrdd ar y materion yma, ac mae'n herio nhw'n ymhellach adnod 25, ac fel yr oedd Ioan yn cyflawni ei redfa, efe a ddywedodd, pwy yr ydych chi yn tybied fy mod i, nid mae fi yw efe, eithyr wele, y mae un yn dyfod ar fy ôl i, yr hwn, nid wy fi yn deilwng i ddatod esgidiau ei draed. Ac fyna i chi'n gweld Paul yn dyrchafu Crist. Mae'n atgoffa o eiriau Ioan Fydyddiwr. Yn atgoffa nhw o'i cyfrifoldeb, mae nhw y ddylse. O bawb, nhw ddylse fod wedi derbyn Iesu Crist, o feddwl am holl freintiau yr iddewon. Ac eto, nawr mae e'n mynd, allwch chi ddychmygu rhai nawr yn mynd yn reit gynnes poethu fyny. Ac yna mae'n atgoffa nhw, chi laddodd yr Iesu. 28. Ac er na chawsant ynddo ddim achos angau, hwy a ddymunasant ar peilat ei laddif. Mae'n dweud wrthyn nhw, chi sydd i lladd, chi bobl cryfyddol, mae Israel mor debyg i Gymru yn diwe. Mi fyddech chi gallu mentro petai Crist yn byw yng Nghymru heddi. Mi fydde capeli Cymru y cyntaf i groeshoelio'r Iesu. Y mae nhw'n croeshoelio'r Iesu ym mhob un o'i pregethau nhw. Y mae nhw'n lladd y neges yr yfengil ac y mae nhw'n ei gladdu fe, cael gwared yno fe. Dyna be mae capeli Cymru wneud heddi. Y mae nhw'n gymaint o elynion i'r Iesu ac yr oedd yr iddewon yn adeg y testament newydd. Yr rhai a laddodd yr Iesu. A dyna be mae Paul yn dweud wrth y gynulleidfa yn y synagog. Mae'n dweud, chi laddodd yr Iesu. Ac yna mae'n adeiladu'r bregeth i fyny ac yn defnyddio ddadl gadarn, sef cadernid yr efengil. Mae'n nhw groeshoeliodd yr Iesu. ac yna mae e'n pwysleisio iddynt ei roi yn y bedd. Dyna beth mae am ddweud, ie, chi laddodd yr Iesu a chi rhoddodd yr Iesu yn y bedd. Ond, ac yna mae'n dod i'r canolbwynt, i'r chafbwynt adnod 30, eithyr Dyw a'i cyfododd ef oddi wrth y meirw. Mae'n dadle gyda nhw, wedi ennill nhw ar ei ochr ar y cychwyn, yna mae'n dod â her iddyn nhw, yna mae'n atgoffa nhw o'r un o'r oedd y proffwydi yn sôn amdano, sef y Mesia, ac yna mae'n sôn am y rhag fleinydd yn dweud am y paratoi sydd ei hangen, ac yna mae'n dweud, chi laddodd e, a chi gladdodd e, ond Dyw a'i gyfododd e oddi wrth y meirw, ac mae'n dweud, yma i chi brawf. Dangosodd sut bydd llygadystion i'r Iesu atgyfodedig. Mae'n dweud, i ni wedi weld e. A welodd llawer yr Iesu wedi atgyfodi er i chi ei gladdu fe. Mae'r Iesu wedi atgyfodi o'r bedd. A prawf yw hwn, mae Iesu oedd y Mesia. Yr un i chi'n chwilio amdano. A dyna i chi'r trychineb. Yr un y mae'r Iddewon dal yn chwilio amdano. Ond ydyn nhw dal yn chwilio am y Mesia. Maen nhw dal i aros am y Mesia. Does dim syniad yn nhw bod yr Iesu wedi dod, bod y Mesia wedi dod. Mae'n beth anhygoel. Ewch chi, siaradwch chi yn gwrtais ac yn barchus gydag unrhyw iddew, a siaradwch chi dyn nhw a i ofyn iddyn nhw am yr Hen Testament, ac am yr holl broffwydoliaethau, ac am yr holl broffwydoliaethau sy'n cael eu gyflawni yn yr Iesu fel y Mesia, a gofynnwch iddyn nhw, pwy yw'r Iesu? A does dim syniad gan nhw. Ewch chi ofyn i'r rabai, neu'r beth bynnag, ewch chi ofyn iddyn nhw. I'r rabi, ewch chi ofyn i'r athrawon, nhw sy'n deall pethau fel yna. Yn union, fel cryfyddwyr ein gwlad ni, dim clem. Dim ymdrech i ffeindio mas. Crefydd yw, wel, dilyn patrwm ein rhieni, dilyn patrwm ein cyndadau ni. A dyna fel oedden nhw, dyna beth o'n nhw'n neud. Ond mae Paul fan hyn yn dadle gyda nhw ac yn ei perswadio nhw. Dyma yw yr un y croeshoel iaso chi, dyma'r un y claddaso chi, ond dyma'r un yr atgyfodwyd o'r bedd ar y trydydd dydd sydd yn profi chi mae Iesu Grist yw y Mesia. Wel, yn gyntaf, y bendithion Crist. Ac yn ymfer yn ail ac yn drydydd, diffygion Moses a rhybuddion y proffwydi. Wel, bendithion Crist, wedi profi mae Iesu Grist, yr un y croeshoel iasant hwn, mae hwn oedd mab Dyw, ar ôl iddo fe wneud y ddadl gryf yma, bod yr atgyfodiad wedi profi hwn. Ac felly, yn athrawiaeth oedd yn golofn o gadernid i'r efengyl. Ac felly, mae'n dod i'r man yma, ar sail hyn i gyd. Ar sail pwy yw'r Iesu, a'r hyn a ddywedwyd amdano trwy'r holl Hen Testament, mae'n dweud adnod 38. Am hynny, byddai'n hysbys i chwi, ha wir frodyr, mae trwy hwn yr ydys yn pregethu i chwi faddeant. Pechodau. Dyma ble mae yn anelu amdano. Mae e wedi dadle i achos, mae e wedi esbonio, mae wedi gliro, ddi am heo pwy oedd yr Iesu. Na, dyma yw sail gwir grefydd, ond diwedd. Mae cryfyddau ffals, edrychwch ar unrhyw grefydd. Ond nid yw unrhyw grefydd yn chwilio am ffyrdd o gyfiawnhau ei hunan. Dyna beth yw crefydd. Ffyrdd o ddangos sut yr ydych chi yn well na rhywun arall, ac felly yn heiddi lle yn y nefoedd cyn unrhyw un arall. Dyna falle gors y myleiddio, ond dyna beth yw e. Dyna beth yw crefydd, yw sut fedra i wella fe hunan er mwyn perswadio pa bynnag Dduw sydd yno fy mod i'n well na nhw er mwyn i fi cael mynd i'r nefoedd. Ac felly chi'n gweld y balchder y mywedau pobl crefyddol, y mae nhw llawer i grefydd yn dangos i crefydd yn ei gwisg. Maen nhw'n gwisgo er mwyn dangos i bobl, edrychwch arno fi, mi rydw i yn grefyddol. Nawr dydyn ni ddim yn gwisgo mewn ffyrdd arbennig, ond felly yn ein gwlad ni ac yn ein traddodiadau ni, mae crefydd ffals yn cael ei ddangos mewn ffordd arall. Maen nhw'n dweud, edrychwch arno fi, sut dwi'n byw, dwi'n mor dda. Dwi mor garedig. I ni'n dweud wrth bobl gyda'n geiriau. Mae rhai cyrfyddau yn dangos e trwy eu gwisgoedd nhw, a trwy eu harferio nhw, a'i mwclysau nhw, beth bynnag yw e, yn dangos i bobl. Dyna yw crefydd. Mae rhaid fi ddangos i rywun pa mor dda ydw i, pa mor gryfyddol ydw i. Dwi eisiau pawb i weld fy mod i yn gryfyddol. Ond, i'r pechadur, hynny yw, I'r un sydd yn gwybod ei fod yn bechadur, yr un sydd wedi gweld yr hyn yw e, trwy waith yr ysbryd glân, yr un sydd wedi gweld ei wacter, ei fryntni, ac wedi gweld ei fod wedi torri cyfraith Dyw, y mae hwn, neu hon, yn siarad fel y salmydd yn Salm 51, adnod 4, yn dy erbyn di, dydy dy hunan y pechais ac y gwneithim y drwg hwn yn dy olwg. Hynny mae di ddeall e, dwi'n gweld fy mod i'n pechadur ac fy mod i wedi pechu yn erbyn pwy? Yn erbyn y Dyw holl alluog. Mae'r pechadur yma yn gweld ei heiddiant a dyna yw prif bwrdwn y pechadur. Dyma beth sy'n achosi poendod i'r pechadur. Dyma beth sy'n achosi anhapusrwydd i'r pechadur. Sut fedra i ddelio â phechod? Sut fedra i ddelio ag euogrwydd pechod? Y baich, y bryntni, mae'r baich mor drwm ac felly dyw e ddim yn gwybod sut fedrith e cael gwared ar y baich a'r euogrwydd yma am yr hyn yw e a'r hyn y mae e wedi wneud. Mae e'n dyheu am gael ei gyfiawnhau ond dyw e ddim yn gwybod sut. Mae wedi trio crefydd a gwybod dwi ddim yn gweithio a mae'r baich dal yno. Gai ofyn, a oes na rai yma wedi cyrraedd y man cyntaf holl bwysig? Yr ydych wedi gweld eich cyflwr ac felly y mae'r cwestiwn ar eich gwefusau. Pa fodd gellir derbyn maddeiant pechodau? Chi'n meddwl ni wedi cyfeirio at hyn wythnos diwetha neu'r wythnos gynt. Dyna fraint a bendith byddai pregethu i'r fath rai. Rhai sydd am glywed, sydd yn ceisio yr ateb i'r cwestiwn. Yr rhai y mae'r ysbryd wedi ei paratoi. Dyna lle maen nhw wedi gweld ei pechod. Dydyn nhw ddim yn chwarae crefydd ac yn trio gwella'i hun er mwyn bod yn well na rhywun arall, er mwyn gobeithio cyrraedd y nefoedd. Y mae'r un yma wedi gweld ei bechod ac yn gweld yn erbyn yn erbyn dyd y dyd y hunan y pechais. Yr ateb mae yn dyheu yw hyn. Am hynny byddai'r hysbys i chwi. Mae trwy hwn yr ydys yn pregethu i chwi faddeiant pechodau. Dyna'r neges i chi am ei glywed. Sut fedrai ddelio â phechod? Sut fedrai ddelio ag euogrwydd? Ac yna mae Paul yn dweud wrthyn nhw, trwy Iesu Grist, does dim enw arall, does dim ffordd arall, er y byd ar athrawiaethau a sectau a chrefyddau yn bod nhw'n cynigion eraill i chi. Does dim un ohonyn nhw'n gallu delio ar faich, ar euogrwydd? Does dim un peth yn gallu delio gyda'i geiogrwydd pechod a triwch, ewch chi unrhyw grefydd fedrai mentro hyn i chi'n dweud yn ddigon clir ac yn ddigon sicr. Fydden nhw ddim yn delio a geiogrwydd pechod, falle bydden nhw'n lleddfu rhywfaint o emosiwn am gyfnod, ond fydden ddim yn delio ac yn rhoi heddwch i chi. Ond nid felly Iesu Grist, ef yn ôl gair Dyw sydd yn gallu delio. Mae ganddo'r awdurdod, fe yw mab Dyw, mae wedi cael ei brofi, mae fe yw'r Mesia, yr un yr atgyfododd o'r bedd, roedd ei holl fywyd yn datgan pwy oedd a pham y daeth e. Yr oedd yr holl gyflawniadau'r proffwydoliaeth yr Hen Testament, ond yna digwyddiadau rhyfeddol y groes yn profi pwy oedd e. Petach chi'n darllen am y groes ei hun, am y ffordd yr arweiniwyd e'r groes, ac yna'r digwyddiadau rhyfeddol a ddigwyddodd trar, ar y groes, ar tywyllwch a fiodd, ar llen ar wygwyd, ar holl bethau hynny, ac yna ar ôl tridiau yr atgyfodiad. Dim syndod bod Paul yn datgan, hwn, Iesu Grist, a trwyddo ef, mae modd derbyn maddeuant pechodau. Dyna beth chi eisiau clywed. Dyna sydd yn achosi poendod i chi. Dyna sydd yn achosi yr tristwch yn eich bywyd chi, y gwacter yn eich bywyd chi. Chi am faddeuant pechodau, ac i chi ddim yn gwybod sut i gyrraedd e. A mae Paul yn dweud, mae trwy Iesu Grist, dyna oedd pwrpas ei ddyfodiad, ei enedigeth. Dyna fe ddaeth i ddelio am pechod. Os ych chi'n cofio nôl ar Matthew 1:21, a hi a esgor ar fab, a thi a elwi ei enw ef Iesu, oblegyd ef e a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Dyna i chi reit ar y cychwyn o'i fywyd. Mae'r enw hyd yn oed yn datgan y daeth i wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Darllenwch hanes ei fywyd fe ddangosodd y ddasrwydd ar gyfer y gwaith. Dim un am yn ei fywyd. Bydd angosodd e gall fod yn gynrychiolydd i ddyn ac bu gyflawni'r ddedd yn llwyr yn berffaith. Ac felly pan aeth Iesu Grist i'r groes, ni aeth e yno oherwydd ei bechodau ef, achos ni bechod erioed, ond fe aeth yno oherwydd pob un o'n troseddau ni. Ac yno ar y groes y tywalltodd y tad ei ddigofaint. I ni ddim yn gallu deall hyn. I ni ddim yn gallu deall y boen a brofodd yr Iesu. Dydyn ni ddim yn gallu dechrau crafu ar y wyneb hyd yn oed y dioddef a ddioddefodd am y gosb am ein pechod. Ond un i'n gwybod mae trwy tywallt y gwaed wrth i'r gwaed lifo, dyna oedd y pris yr oedd rhaid ei dalu am ein rhyddhad o grafangau Satan a phechod. Dyna oedd yn rhaid i bod. Doedd dim ateb arall er mwyn cael maddeuant pechodau a er mwyn i hwn yr Iesu darparu maddeuant pechodau. Yr oedd yn rhaid i hwn i ddioddef. Dyna oedd y ffordd yr oedd y tad wedi trefnu. Dyna oedd y ffordd yr oedd yn ei gyfiawnder yn mynnu. Rhaid cael cyfiawnder ac felly rhaid cael cosb. A dyna oedd y pris marwolaeth gwaed yn llifo. Ac fe lifod gwaed yr Iesu er mwyn darparu'r ffordd yma. Ac beth i ni'n darllen yn yr adnodau yma, sawl agredo yn yr arglwydd Iesu Grist a faddeir. Dyna beth mae'n dweud. Mae'r sawl sydd yn credu ac sydd yn pwyso yno fe. Y mae Dyw wedi dweud, yr sawl sydd yn pwyso ar hwn, fe bydd nhw yn derbyn maddeuant pechodau. Y cyfan, mae ei waed yn golchi pob stain ymaith. Pechodau'r gorffennol, presennol a'r dyfodol. Ac adnod 39, a thrwy hwn, y cyfiawnheir pob un sydd yn credu. Nid yn unig Iesu Grist sydd yn datgan, sydd yn cyhoeddi ein cyflwr o fod wedi yn cyfiawnhau gerbron y tad. Ac y mae'r Iesu yn cyhoeddi, yn gyfreithlon felly, ein bod ni yn gyfiawn. Ond nid yn unig ei fod yn datgan y peth, ond fe sydd yn darparu'r cyfiawnder hefyd. Dyna chi'r feddod. Ef sydd yn rhoi y perffeithrwydd sydd yn ein gorchuddio'n llwyr. Mae ef yn rhoi y clogin o berffeithrwydd. Mae'n rhoi ei berffeithrwydd, ei gyfiawnder pur i ni. Ac mae'n ein gorchuddio'n ni'n llwyr. Felly nid yn unig mae'n ein golchi ni'n lan, ond mae'n rhoi perffeithrwydd i ni hefyd. Iesu Grist sy'n delio ar cyfan, mae e'n delio â pechod gwreiddiol a phechodau penodol. Mae'n delio ar cyfan. Mae'r ffaith bod ni'n cael ein geni'n bechaduriaid ac hefyd am y pechodau penodol ni wedi wneud a'i gyflawni ac dal yn ei wneud. Mae e'n madda ac yn golchi'r cyfan y pechodau cydd hynny. O, mae yna lawer o rein yn does. Mi fyddech chi gallu mentro dweud y mae yna fwy o bechodau cydd nac sydd na o bechodau agored, ond nid oes na fwy o bethau i ni wedi feddwl neu wneud yn guddiedig, wedi breuddwydio, wedi dychmygu lle nad oes neb yn gwybod, ond yr hyn y mae'r Iesu'n dweud, yr wyf yn golchi'r cyfan i ffwrdd, yr wyf yn cyfiawnhau'r cyfan, a rhai agored, yr pechodau mawr a bach os oes na fath beth, y pechodau am wneithbwyd yn wybodus ac yn anwybodus, y pechodau am wneithom a'r pechodau o bethau ni wneithom, er y dylsem fod wedi ei gwneud nhw. Pethau da dylsyn ni fod wedi'i wneud, ond i ni wedi esgeuluso ein hunan rhag i gwneud nhw. Yr holl y mae'r Iesu yn golchi'r cyfan. Feddelia Iesu Grist ar hyn oll gall y gyfraith i'n cyhyddo honno. Dychmygwch bod mewn llys barn ac bod yr rhai sydd yn dod ac yn ceisio dod a cyhyddiadau yn ein herbyn ni. Does dim yr un cyhyddiad gellir dod ger ein bron. Nag yw'r Iesu wedi olchi ffwrdd, nad yw e wedi gorchuddio. Yr hyn oll gall Satan ein cyhyddo honno, yr hyn oll y gall ein cydwybod ein cyhyddo honno. Mae Rhufeiniad 8:33 yn dweud hyn, pwy a ry ddim yn erbyn etholedigion Duw? Pwy? Enwch unrhyw un, enwch unrhyw berson sydd yn eich adnabod chi, unrhyw gyfreithiwr, Satan ei hun eich cydwybod, yna'r barnwr, gallech chi ddadled ar y degau, chi'n greulon ac yn galed ar eich hun, eich cydwybod eich hun. Wel, yr ateb yw pwy? Ar i ddim yn erbyn etholedigion Duw, Duw i'r hwn sydd yn cyfiawnhau, ac pan mae'n cyfiawnhau, y mae'n cyhoeddi ein bod yn gyfiawn gerbron y tad, ein bod yn berffaith gerbron y tad, i ni wedi'n golchi'n llwyr lan sut trwy waed yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r clogin yma yn gorchuddio'r cyfan, safon yn ei berffeithrwydd efl, llais hyfryd rhad rast sy'n gweiddi dihangfa yng nghlwyfau mab Duw, bechadur mae noddfa i olchi a flendid a phechod yn hollol, fe redodd ei waed yn ffrydiau iachusol, haleliwia i'r oen, bwrcasodd ein pardwn, nôl croesi'r iorddon nendra chefn ni a'i molwn. Dyna chi emyn sydd yn disgrifio'r cyfan. trwy waed yr arglwydd Iesu Grist, mae'n ein golchi ni'n llwyr lan, mae achawdwriaeth i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist, mae yna ddihangfa. Dim syndod fod Paul yn dweud y fath eiriau a hyn. Mae trwy yr hwn yr ydys yn pregethu chwi faddeiant pechodau, trwy Iesu Grist. Os i chi am faddeiant pechodau, os i chi am heddwch, os i chi eisiau'r faich yma i syrthio i ffwrdd, yna trwy hwn, trwy'r arglwydd Iesu Grist. O beth am yn ail diffygion Moses? Dyma gwelwn dros y canrifoedd yn diwedd, a thros yr holl fyd, ble bynnag yr ewch chi, o fewn llyfrau hanes, unrhyw genhedlaeth sy'n erioed wedi bod, neu ewch chi unrhyw rhan o'r byd, ewch chi'r atlasau, darllenwch am unrhyw wlad, y gwledydd bach, hynny dydych chi erioed wedi glywed amdano, sydd yn siarad ieithoedd, oedd chi ddim yn gwybod sy'n bodoli, ewch chi unrhyw lan o'r byd, i unrhyw oes o'r byd, yr un oedd y broblem ac yr un yw y broblem. Y mae dyn yn methu deall ac yn ceisio datrys y broblem yn y modd anghywir. Dyna sydd yn wir. Dyna i ni wedi weld yma yn ein gwlad, a llenwch i hanes ein gwlad ni, ac i ni'n gweld diffyg dealltwriaeth o'r hyn sydd yn wir ac yn iawn. Ac yna mae yna gyfnodau wedi dod pan mae'r ysbryd wedi agor y llygaid yr enaid i weld ac i ddeall. Ac yna wedi y cyfnodau hynny, yna ychydig yw'r rhai sydd yn dod i ddeall, ac i ni'n gweld y dallineb eto, ac pobl yn ceisio datrys y broblem yn y ffordd anghywir, adnod 39. A thrwy hwn, yr Iesu, y cyfiawnheir, pob un sydd yn credu, oddi wrth yr holl bellau, yr rhai ni allech trwy gyfraith Moses gael eich cyfiawnhau oddi wrthynt. Na'r chi yma sydd wedi gwneud crefydd yn fodd o gyfiawnhau. Edrychwch ar yr adnod hon, nid yw cadw cyfraith Moses yn gallu cyfiawnhau. Dyna be mae Paul yn dweud. Nid yw cadw'r rheolau'r gyfraith yn gallu gwella neb. Nid yw yn cyfiawnhau. Dyw e ddim yn datrys y broblem. Mae'n amhosibl ei chadw yn iawn ta beth. Mae ei natur bechaduris, y pechod gwreiddiol sydd yno ni, y ganwyd ni yn bechaduriaid, y mae hyn yn ein rhwystro rhag fedru cadw cyfraith, Dyw. Does dim un ffordd fedrwn ni gadw'r gyfraith. Y mae balchder yn llygru pob ymgais, methiant yw pob ymdrech, pwrpas y gyfraith yn ôl Gaerdyw yw bod yn ysgol feistr ein dysgu i ddangos i ni ein pechod. Dyna pwrpas y gyfraith, nid pwrpas y gyfraith yw i ddweud wrthych chi, dyma sut rhaid i chi fynd i'r nefoedd, ac fe os newch chi lwyddo hyn i gyd, yna fe gyrhaeddwch chi. Dwi'n ma'n bosib i chi gyrraedd y nefoedd trwy gadw'r gyfraith, achos pechadur ydych chi, i chi wedi methu o'ch genedigaeth, mae'n amhosib i'r un enaid byw yma i gyflawni'r gyfraith. Y mae'r gyfraith yn eich condemnio chi. Cyhoeddi y mae'r gyfraith. Mae pechaduriaid y dim, ac ein bod yn dod yn fyr o ogoniant Dyw. Mae eisiau pregethu'r gyfraith. Mae eisiau dangos y safon o berffeithrwydd er mwyn i chi ddeall. Mae rai yn gofyn pam fod y baich yma o iogrwydd yma, y gwacter yma dal yna, rheswm amdano fe, dydych chi ddim wedi delio gyda'ch pechod. Ond y broblem yw, i ni'n gweld, yn ein capelu ar hyd y lled o wlad, a'r byd siwr o fod, y maen nhw'n dweud wrth pobl, triwch gwella, triwch fod yn gryfyddol, triwch bod yn garedig, triwch wneud hyn, dysgwch adnodau ar eich cof chi. Ond nid oes iddyn nhw mewn capelu efengylaidd, a da yw e, dwi'n mynd bedrwg, ond mae'n rhai yn meddwl, os ydy'r plant wrth dyfu fyny wedi dysgu pent o'r adnodau yna, y mae'n rhaid eu bod nhw'n grisnogion. Ac os ydyn nhw'n dod i'r cwrdd, rhaid eu bod nhw'n grisnogion. Os ydyn nhw'n gweddio yn fach, rhaid wedi bod nhw'n grisnogion. Nawr, dy'r pethau yna ddim yn ddrwg, ond dydyn nhw ddim yn achub. Dydyn nhw ddim yn cyfiawnhau neb i chi fel rhain yn meddwl fod cyfraith Moses yn mynd i gyfiawnhau. Ond mae Paul yn dweud, oddi wrth yr holl bethau, y rhai ni allech trwy gyfraith Moses gael eich cyfiawnhau, oddi wrthynt, dyw e ddim yn bosib cael cyfiawnhad trwy cadw cyfraith Moses. Y mae angen i chi weld hwn, y gwaredwr. Chi sydd yn meddwl eich bod yn iawn, eich bod wedi byw bywyd da yn eich barn chi, gwell na llawer, hyd yn oed wedi bod yn ffyddlon i'r cwrdd, trwy eich bywyd, hyd yn oed mewn lle mae'r efengyl yn cael ei phregethu, Dwi'n mae'r rhai wedi gweithio ac wedi helpu yng ngwaith yr eglwys. Mae yna berig ond oes yna. Gweithredoedd meirw. Gweithredoedd marw ydyn nhw. Beth yw gweithredoedd marw? Wel, gweithredoedd da hynny i ni'n meddwl sydd yn mynd i blesio Duw. Gweithredoedd a wneithbwyd er mwyn ennill iachawdwriaeth. Chi'n gwybod beth, falle dydych chi ddim yn meddwl eich bod chi'n gwneud nhw er mwyn ennill iachawdwriaeth, ond dyna yw e, mae pob un gweithred, mae yna rhai ni'n gallu'n dydyn ni llenwi'n bywydau a phrysurdeb gweithredoedd crefyddol er mwyn lleddfu ar yr euogrwydd ac yn perswadio chi'nan, os ydw i wedi gwneud hyn, os ydw i'n mynd i'r pwlpud a phrygethu, rhaid felly fy mod i'n blentyn i Dduw. Ond does dim byd yng Nghaer Dduw yn dweud, os newch chi bregethu preged o'r pwlpud, yna fe fyddwch chi'n cael eich cyfiawnhau, nid yr ydych chi'n cael eich cyfiawnhau trwy bregethu preged efengyled, does dim byd o'r fath. Nid dwi'n cael fy nghyfiawnhau trwy canu'r ymynau, trwy fwynhau'r ymynau, trwy garu'r ymynau. Dim dyna beth mae'r gair Duw yn dweud. Y mae'n dweud, nid trwy weithredoedd y gyfraith Moses. Dydw i ddim yn gallu plesio Duw fel hyn. Dwi ddim yn gallu ennill lle yn y nefoedd a chlod gan Duw. Nid dyna yw yr efengyl. Does dim lle i ymfalchio yn eich gweithredoedd. Mae Paul yn dweud wrth yr Effesiaid yn penod 2 canys trwy ras yr ydych yn gadwedig trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunan, rho Duw ydyw, nid o weithredoedd fel nad yn ffrostiau neb. Dyna yw'r efengyl, mae'n dweud chi trwy ffydd, nid ohonoch eich hunan, rho Duw, dwi'r ffydd hyd yn oed, y credu ddim yn weithred, y mae'r credu yn rodd, y mae Duw yn galluogi i chi i wneud pan i chi'n dod yn waglaw at y groes ac yn dod ac yn cyffesu eich pechod a'r baich ar ei ogrwydd, y mae Duw trwy ras yn rhoi ffydd i chi ac ei gredu yn beth bod yr Iesu yn eich achub chi, fod yr Iesu yn eich cyfynhau chi, nid o weithred oedd pam fel nad yn ffrostiau neb. Dyna dywedodd Paul wrth y Galatiaid yn penod 2 adnod 16 yn gwybod nad ydys yn cyfiawnhau dyn trwy weithredoedd y ddedd, ond trwy ffydd Iesu Grist, ninnau hefyd a gredasom yng Nghrist Iesu, fel yn cyfiawnheir trwy ffydd Grist, ac nid trwy weithredoedd y ddedd, oblegid ni chyfiawnheir un cnawd trwy weithredoedd y ddedd. Chi'n meddwl be, dyna i chi adnod fwyaf clir fedrwch chi gael. A sut yn y byd fod ein gwlad ni wedi llwyddo pregethu rhywbeth gwahanol? Y mae'r un drwg wedi gwneud hyn ond diwy. Y mae e wedi dallu llygaid eneidiau llaweroedd dros y blynyddoedd. Rhaid credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Rhaid erbyn yr rhodd o ffydd. Rhaid pwyso ar Grist yn unig ac yn llwyr. Y mae ei fywyd a'i farwolaeth, ei waed sy'n llifo yn ein golchi ni'n llwyr. Mae ei gyfiawnder ef yn cael ei rhoed i ni. Grist sydd yn gwneud y cyfan, y mae'n rhaid i chi ddod at Grist yn yr unig ffordd i dderbyn maddeuant pechodau. Ond i orffen yn fyr, yr hybuddion y proffwydi. Grandewch ar yr adnod yma, adnod 40 a 41. Gwyliwch gan hynny na ddel arnoch y peth a ddywedwyd yn y proffwydi. Edrychwch o ddirmygwyr a rhyfeddwch a diflenwch canys yr wyf yn gwneithu'r gweithred yn eich dyddiau. Gwaith ni chredwch ddim er i neb ei ddangos i chwi. Nawr dyma i chi rybydd. Gwyliwch mae'n dweud. Mae Paul yn dweud gwyliwch. Y mae yna rai yma. Bod yr hybydd yma ar eich cyfer chi hyd yn oed gyda ni yma heddi, y mae'r hybydd yma mor berthnasol. A chi'n gwybod beth, falle yn fwy perthnasol, y mae'r rhai sydd ddim yma. Y mae'r rhai sydd ddim yma nawr a ddylse fod yma. Y rhai a fuodd yma dros y blynyddoedd ond sydd wedi colli'r awydd. Y mae'r rheini gallu'r dweud, dyma chi adnod o rybydd, ond dyn nhw ddim yma i glywed yna gyn nhw. Dyn nhw ddim yma i glywed yr rybydd, ac falle dyna chi farn ychwanegol arnyn nhw. Mae'r farn yn mynd i fod yn fwy dwfn ac yn fwy dwys ac yn fwy difrifol i'r rheini. Y mae'r rybydd yn cael ei rhoi, dydyn nhw, ond ble maen nhw? Dydyn nhw ddim yma i glywed yr rybydd. Mae yna un cyfle arall wedi mynd i ddeall yr yfengil, ond dyn nhw ddim yma, dyn nhw ddim eisiau bod yma. A dyma be mae'n dweud, gwyliwch gan hynny, na ddel arnoch y peth a ddywedwyd yn y proffwydi. Gofalwch chi, nad yw hyn y dywedodd y proffwydi a byddai'n digwydd i'r rhai oedd yn gwrthod y gair. Na fyddwch chi'n dioddef y farn yr oedd y proffwydi yn hybuddio amdano. Edrychwch oedd i'r mygwyr a rhyfeddwch a deflenwch. Dyna chi rybydd. Rhybuddiodd y proffwydi, os na ymatebodd y bobl, y byddai Duw yn ei barnu. Ac felly mae Paul yn dweud, gwyliwch chi, na gewch chi yr un farn yn nhw. Fe gawsoch chi'r rhybydd, ond fe wrthodwch chi. Adnod 41, edrychwch o ddirmygwyr a rhyfeddwch. Chi o, mae yna lawer o ddirmygwyr yn y byd yn does na. Mae yna lawer o ddirmygwyr wedi bod yn ein plith ni hefyd. O, mae yna lawer wedi bod yma dros y blynyddoedd does. Wedi bod yn eistedd yma ac yn gweld, ambellwaith, ych chi'n gweld e yn gorfforol, ych chi'n gweld nhw'n chwerthin. Pan mae'r pregethwr yn dweud rhywbeth, chi'n gweld nhw'n chwerthin ac yn gwneud hwyl am ben ac yn troi at rhywun ac yn dweud, sylwes di ar hwnna? Dyna hirt. A maen nhw'n cael rhyw gigl bach, maen nhw'n cael chwerthyniad bach. Ac maen nhw'n ddirmygus ac i chi wedi weld e. Falle ddim yma bellach, ond dros y blynyddoedd i ni wedi weld e. Ni wedi gweld y dirmyg a'r gwawd a'r casau yr yfengil sy'n cael ei phrygethu. A dyn nhw ddim yn ei licio fe. O, byddech chi'n meddwl, mae'r holl bobl sy'n wedi clywed ac wedi dirmygu ac wedi gwawdio yr yfengil a bregethwyd. Ac efallai yn mynd ar ôl chwerthu, maen nhw'n cael eu cwyno. Ac yn dweud, o, roedd hwnna'n llym. O, mae hwnna'n mor gil, paid o gwrando ar hwnna, y maen nhw dros ben llestri, y maen nhw'n dyrchafu rhyw grefydd sydd yn llym iawn, ac maen nhw'n stopio ni cael hwyl a cael fod yn fydol, ac maen nhw am i chi stopio mynd i'r llefydd yma gyda'ch ffrindiau chi. Mae popeth yn iawn i chi gael hynny, ond nid yna yw crefydd Cymru, crefydd efengylaidd Cymru heddi, ond nid yw nhw yn ddirmygus, dyma chi rybydd, dyma chi adnod, petai hon yn cael ei phregethu yn capeli efengylaidd Cymru yn yr wythnosau nesaf, yn y pregethau nesaf, ac yn dweud wrthyn nhw, chi sydd yn gwrando yn y gynulleidfa, i chi'n ddirmygus o'r efengil, i chi'n chwerthin am ben yr efengil, i chi yn casau y gwir efengil, achos bydd i chi moyn, i chi di newid yr efengil i siwtio'ch bywyd bydol chi. Nid oes lle yma i ryddid fwynhau y byd, maen nhw'n dweud. Chi ddim yn cyniatau ni fwynhau. Ac felly maen nhw'n gwneud hwyl am yr oedfa, am y canu. Falle maen nhw'n dweud, edrychwch ar eu canu nhw, edrychwch ar eu gweddio nhw, edrychwch ar eu darlleniadau nhw, edrychwch ar eu pregethu nhw. Mae'n mynd mor hir, a mae'n mor ddiflas, a does dim lle'r plant i ymuno mewn, a does dim lle'r pobl ifanc i ymuno mewn, ac i ni eisiau cael pethau i ddod yn nhw mewn, er mwyn iddyn nhw cael hwyl. Ac maen nhw'n gwrthod plygu i awdurdod gair Duw, maen nhw'n gwrthod yn eges pan maen nhw'n dod ar gyfer draws yr holl adnodau yma. Galatiau 2, 16, Efesiau 2, adnod 8 a 9, yr adnod i ni edrych yno heddi, ac maen nhw'n dweud, wel, mater o dehongli yw hwnna. I ni'n dehongli hwnna mewn ffordd gwahanol yn yr oes yma, er fod yr holl genhedloedd y byd dros yr holl flynyddoedd wedi dehongli fe fel oedd Paul yn dehongli fe, i ni rywsut neu gilydd wedi penderfynu mai rhywbeth gwahanol yw e. Mae rhai wedi mynd bellach at gapeli lle ceir y fengil haws. Er efengil ffals, ond yn haws. Eraill, falle mynd yn bell o grefydd. Chwa, mae'r dirmygwyr yma, mae'n dau math. Os mae gyda chi'r math yn ni sydd yn dod i'r cyfarfodydd gyda ni ac yn ddirmygus yn y seddi ac yn gwawdio wrth fynd ac yn falle o gwmpas amser cynio di syl fel teulu yn gwneud hwyl am ben y pregethwr a'r ffordd mae'n codi lais neu'n sibrwd neu beth bynnag a'r bwrdwn y neges ac maen nhw'n gwawdio ond maen nhw dal yn yr eglwys. Gyda chi'r rheini yn does, ond mae gyda chi'r rhai hefyd sydd yn ddirmygus ac maen nhw'n mynd mor bell i ffwrdd as i phosib. Ac maen nhw'n methu aros tan bod yr rhyddid i fynd yn bell. Yn bell yn ddearyddol neu yn bell mewn unrhyw ffordd arall, ond dydyn nhw ddim eisiau dod yn agos i glyw yr efengil. Maen nhw'n ddirmygus, maen nhw'n gwawdio. Ac maen nhw'n casau y gwirionedd. Mae'n corddi nhw. Mae hyd yn oed dod trwy drysau yn peri rhyw gasineb i ddod dros nhw. Mae'n wir, ac i ni'n deall. I ni'n deall pam, i ni'n deall. tywyllwch a goleini, dyna yw'r peth. Ac mae'r pobl sydd yn y tywyllwch yn casau'r goleini. Ac felly dyma'r rhai sydd yn ddirmygus. O, mae yna rybydd i chi. Peidiwch a meddwl y cewch chi'r hawl i fod yn ddirmygus ac i feddwl y cewch chi fynd a mwynhau. Na, dyw hynny ddim yna i chi. Achos mae'r rybydd gwyliwch gan hynny. Na ddel arnoch y peth a ddywedwyd yn y proffwydi. Hynny yw, y mae Dyw yn mynd i farnu am dragwyddoldeb am eich dirmyg chi ac am eich gwawdiwch chi. Mae'n rhybuddio gallasant fod wedi derbyn y pregethu gorau. Dyma chi rhybudd i'r rhai sydd dal yn grefyddol ond yn ddirmygus, heb ddeall yr efengyl, ac i'r rhai sydd yn meddwl mynd mor bell i ffwr. Dyma'r rhybudd mae'n dweud yw hyn. Chi'n gwybod beth, hyd yn oed petai chi'n cael y pregethu gorau, mwyaf eglur, y rhybudd yw hyn, ni fyddwch yn gallu credu, na'i weld, na'i ddeall. Dyna farn ar eich dirmyg chi. So byddwch yn ofalus. Byddwch yn ofalus os ych chi eisiau fod yn ddirmygus o'r efengyl. Ac ymuno gyda'r rhai hynny sydd wedi tyfu lan ac wedi mynd i'r byd. Ond nid yw yn beryg i'r plant yma pan maen nhw'n gweld rhai o'n plithni yn mynd i'r byd. Ac yna maen nhw'n meddwl, jochwch, maen nhw'n cael hwyl. Dyna beth i'n eisiau. Ac mae'r genhedlaeth nesaf yn dod lan yn meddwl, pan fyddai ddigon hyn, fyddai mynd hefyd, fyddai mynd i'r byd. Cymerwch yr rhybudd hyd yn oed, mae'n dweud, y farn fydd petai chi'n cael y neges fwyaf clir, fwyaf amlwg, fwyaf syml, fwyaf nethol, fwyaf diwiol, fwyaf llawn Crist, fyddwch chi ddim yn cael ei ddeall. Fe ddaw barn arnoch chi. Roedd efallai bod yna rai yma sydd yn dechrau ar y daith o ddirmyg a gwawdio. Efallai bod yn dechrau i chi. Chi'n dechrau gweld pleserau'r byd, chi'n dechrau gweld eich cyfeillion, yr hyddid sydd ganddynt i bechu, a mae Satan wedi'ch dallu i wacter y pleser hwnnw ac i beryglon y pechodau hynny. Ac felly mae'r gwawdio yn corddi ac yn dechrau. Wel, cymerwch yr hybydd, cyn ei fod yn rhy hwyr, trowch at yr un sydd yn abel i ddelio â'ch baich ac ei ogrwydd pechod. Trowch at yr un sydd yn abel eich cyfiawnhau ger bron y tad. Trowch at yr arglwydd Iesu Grist a phwyswch a chredwch yn ofed. Dyna beth mae Paul yn dweud. Dyna oedd yr holl bregaeth yn dechrau trwy dweud wrth nhw eich breintiau chi ac yna dweud am yr Iesu, y Mesoea, mae fe oedd e, yr un oedd Ioan wedi i rag bregrethu ac yn dweud paratoch ar ei gyfer edi farhewch a dwy'n ffrwyth sy'n yn addas i edi feirwch ac yna mae'n dod ac yn dweud dyma'r un y croes oeliasoch chi a dyma'r un y claddasoch chi ond dyma'r un yr atgyfododd o'r bedd fe yw'r un sydd yn maddau fe yw'r un sydd yn cyfiawnhau ac felly trowch ato fe ond os ych chi'n dewis dirmygu a gwawdio cymerwch rybydd fe ddaw barn arnoch chi fel y rhybuddiodd y proffwydi ac ni fyddwch yn cael deall yr efengyl. Am hynny, byddai'n hysbys i chwi, haw i'r frodyr mae trwy hwn, yr ydys yn pregethu i chwi fa ddeiant pechodau, a thrwy hwn y cyfiawn heir pob un sydd yn credu. Dyna chi addewid, mae'r rhybuddion yn erchill, ond dyn nhw, ac maen nhw'n pwysig, tri gared yw'r rhybudd, petai rhywun y mentra dweud, dyna chi bregethu caled pan chi'n sôn am far, trigaredd yw'r rhybuddio, y mae'r rhybudd yn llawn trigaredd a gras a chariad. Yn rhybuddio chi, a'r rhybudd yw hyn, peidiwch a gwrthod, a'r rhybudd yw hyn, pob un sydd yn credu, fe gyfiawn heir hwy. Ac y mae'n dweud, mae trwy hwn, trwy'r arglwydd Iesu Grist, y cewch chi maddeiant pechodau a chyfiawnhad. Trwy ffydd, gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch am y ffordd y mae wedi darparu'r ffordd o iachawdwriaeth. I ni'n diolch i ti am ei anfon ac am ei ufuddod ef am ddod. Ac yn diolch hefyd am yr atgyfodiad o'r meirwydd o goncro'r bedd a Satan. Ac felly, o Dduw, i ni'n gweddio y bydd yr ysbryd ar waith heddi yn rhoi rhodd o ffydd i nifer i gredu. Gna fyddant yn dilyn llwybr o wawdio a dirmyg. Ond y byddant yn dod i ildio i'r hyn a wnaeth yr arglwydd Iesu Grist trostynt. Te'r dadgweithio a trigar hawrth i mi'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant yn arglwydd Iesu Grist. Amen.